Alas kommunista. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolema.
Me emme anna periksi. Me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan. Me johdatamme teidät vapauteen, Suomen kansa.
Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki-hiihtäjien kilpailemista Salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
Tapahtuiko Lahdessa mitään sabotaasitekoja?
Tiettävästi ei kyllä ole minkäännäköisiä merkkejäkään siitä ollut, että olisi jotain käytännössä asian puolesta tehty. Erinäköisiä uhkailuja kyllä oli joskus aikaisemminkin esitetty ja ilmeisesti useampina vuosina jo Salpausselän kisojen yhteydessä, mutta tämä tietysti oli vähän erikoislaatuinen, kun tässä lähestyttiin tämmöisen natsijärjestön nimissä sitten kisajärjestäjiä.
Organisation Spinneabteilung Finland pyytää ilmoittaa teille, herra puheenjohtaja, että järjestö ei voi hyväksyä sitä asennetta, minkä Lahden hiihtoseura on omaksunut neuvostovenäläisiin hiihtäjiin nähden. Järjestö ei tule sallimaan ryssien kilpailemista Salpausselällä talvella 1955. Kansainvälisenä kommunismin vastaisena järjestönä Organisation Spinne taistelee kaikin käytettävissään olevin keinoin bolsevismia vastaan.
Nimi Spinne viittaa pahamaineiseen vastarintajärjestöön, joka auttoi natseja pakenemaan Saksasta ulkomaille toisen maailmansodan jälkeen. Äärioikeiston tutkija Tommi Kotonen pitää hyvin epätodennäköisenä, että kirjeen lähettäjillä olisi ollut mitään suoraa tekemistä natsijärjestön kanssa.
Mitä noista kirjeenlaatioista tiedetään?
No, tutkimuksessa selvisi, että tässä on ollut aikanaan tämmöinen ryhmä oikeastaan lahtelaisia koulupoikia pitkälti, jotka ovat sitten harjoittaneet jonkunnäköistä neuvostovastaista ajattelua siellä keskuudessaan ja pohdintaa ja sitten ryhtyneet sitten tämän tyyppiseen toimintaankin. Kirjeitä ilmeisesti oli useampiakin, mitkä aikanaan päätyi sitten suojelupoliisin haaviin. Ulkopoliittiset syyt ja muutkin syyt niin kuin pistää tietysti jollain lailla suponkin liikkeelle. Vähän vastaavan tyyppistä toimintaa toki on ollut niin kuin aikanaan ennen tätä ja sitten minkin. Ja kyllä näitä supo pyrki seuraamaan, vaikka nyt sitten loppujen lopuksi saattaisivatkin melko harmittomiksi paljastua.
Millaisen arvion supo tästä Spinne-järjestöstä sitten esitti?
No kyllä, ne nyt oli aika pitkälti luonnehdittu tämmöiseksi vaan poikaporukaksi, että osa näistä tässä poikaporukassakin ilmeisesti toimineista sittemmin kyllä niin kuin sattui jollain tasolla ainakin supon kirjoihin myöhemminkin. Että jonkunnäköisesti jatkuvuuttakin tuntuu olevan lahtelaisessa aktivismissa.
Tommi Kotonen on julkaissut kirjan suomalaisista kylmän sodan ajan äärioikeistoliikkeistä. Tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljillä. Keitä he olivat ja mitä he tekivät? Spinne-järjestö muistuttaa sarjan ensimmäisessä osassa esiintyneitä nuorten miesten ryhmiä, joita yhdisti antikommunismi, raju retoriikka sekä polttopullo- ja pommi-iskut vasemmistolaisiin kohteisiin. Usein nämä nuoret miehet olivat viehättyneitä kansallissosialismista.
Eli haetaan jonkun tyyppistä inspiraatiota kolmannesta valtakunnasta ja hyvin monesti silloin, kun nuorisoporukoista oli kysymys, niin ne tuntui menevän jopa fiktion puolelle. Mutta toki 50-luvulla sitten alkoi olla näitäkin Suomessakin, että ketkä tilasivat esimerkiksi Ruotsista kansallissosialismia käsittelevää materiaalia ja muuta. Ruotsissakin oli siihen aikaan jo kansallissosialistisia puolueita taas niin kuin uudelleen viritelty. Toki Ruotsissa oli jatkumaa muutenkin, että kaikki toimintahan ei ylipäätäänkään lakannut sodan jälkeen Ruotsissa.
40-luvun loppupuolella kommunistien käsissä ollut valtiollinen poliisi seurasi kaikkea äärioikeistoon viittaavaa. 50-luvulla suojelupoliisi ei ehkä ollut tässä niin innokas, mutta edellä kuvatun kaltaisia nuorten miesten ryhmiä pidettiin silmällä. Yksi supon seuraamista järjestöistä oli nimeltään Free Tysk Ungdom. Helsingissä toimineen järjestön johtaja Eino Byman kävi omien sanojensa mukaan vapauttamassa Neuvostoliitolle vuokratusta Porkkalasta kaksi saksalaista sotavankia.
Miten näihin Eino Bymanin puheisiin Supossa suhtauduttiin? Otettiinko ne siellä vakavasti?
No, tietyn asteisella vakavuudella ne otettiin lähinnä jälleen sen takia, niin kuin tyypillistä näissä useasti on, että siinä saattaa olla ulkopoliittisia seurauksia, eli tästä Bymaninkin toiminta itse asiassa kuului sellaisiin, mistä raportoitiin ihan presidentti Paasikivellekin aikanaan, että kyllä se jossain määrin oli ihan niin kuin ylintä ja valtiojohtoakin kiinnostavaa toimintaa. Mutta ongelmahan tietysti oli tässä Bymaninkin tapauksessa, niin kuin monesti tällaisia vastaan tulee, että kysymyksessä oli loppujen lopuksi aika melkoinen mytomaani tämä kaveri, että kertoi kavereilleenkin hyvin monennäköisiä seikkaperäisiäkin juttuja siitä, mitä hän on tehnyt Porkkalassa ja mitä hän on tehnyt siellä ja täällä. Ja laajakantoisia suunnitelmia saattoi olla sabotaasitekoihin ja muihin vastaaviin, mutta suurin osa tästä aktiivisuudesta, mitä nyt sitten loppujen lopuksi ilmeni, ikään tapahtui kuitenkin tämän Bymanin pään sisällä lähinnä.
Äärioikeistoliikkeiden toiminta organisoitui paremmin 60-luvulla ja mukaan tuli uusi sukupolvi. Joidenkin ryhmien toimintatavat muistuttivat kuitenkin kovasti 40-luvun lopun ja 50-luvun porukoiden edesottamuksia.
Eilen illalla noin 8:15 räjähti omatekoinen pommi Kansanuutisten Simonkadun konttorin ovessa ja rikkoi oven ikkunan, näyteikkunan ja porttikäytävässä olevan erään vaatetusliikkeen näyteikkunan. Pommin aiheuttama räjähdys oli niin kova, että se kuului aivan selvästi talon ylimpiin kerroksiin. Jos porttikäytävässä olisi räjähdyshetkellä ollut ihmisiä, he olisivat loukkaantuneet ehkä hyvinkin vakavasti. Pommin räjäyttäjät, jotka kutsuvat itseään uusisänmaallisen kansanliikkeen jäseniksi, olivat laittaneet pommin paperikassiin, joka oli sidottu oveen. Pommi oli räjäytetty sytytyslangan avulla. Pommin räjäyttämistä edelsivät uhkauskirjeet, joita hakaristi nuoret liimasivat muun muassa joulun aatonaattona Kansanuutisten konttorin ikkunaan. Uhkauskirjeen allekirjoittajana on uusisänmaallinen kansanliike.
No joo, tämä oli ehkä toiminnaltaan jossain määrin niin kuin sukua jopa niille 40-luvun toiminnalle. Tosin tämä heidän toimintansa aalto ei kauhean pitkäkestoinen ollut, mutta siinä oli jälleen ehkä mahdollisuus tämmöiseen ulkopoliittiseenkin haitantekoon, kun taidettiin Bulgarian lähetystön portaikoissa näyttää jonkunnäköinen ainakin. Tarina ei kerro täsmälleen, että minkälainen pommi, mutta ilmeisesti melkoisen voimakas paukkupommi ainakin. Erikoisesti kyllä en ainakaan sitten ole huomannut minkäännäköisiä havaintoja kyseisestä episodista, että olisi löytynyt ulkoministeriön tai Kekkosen arkistostakaan. Mutta voi tietysti johtua siitä, että sitä on vaan ihan asiaa jätetty sitten vaan sikseen, että ei ole haluttu aiheuttaa mitään skandaalia. Tässähän oli toki niin kuin tämän järjestön toiminnassa sitten mukana tämä lentolehtisten levittäminen ja tämän tyyppinen toimintakin. Aika tyypillinen sinällään toimintamuotona, mutta tietysti tämä tämmöinen kiinnostus paukutteluun ehkä erotti jollain tasolla monista muista toimijoista.
Nuorisokulttuurin nousu 60-luvulla ärsytti konservatiivisia piirejä. Vanhat hyvät arvot ja ihanteet näyttivät olevan katoamassa. Esimerkiksi Paavo Rintalan sissiluutanttiromaanin Lotta-kuvaukset herättivät paljon pahaa verta. Suuttuvusta purettiin muiden muassa Vapaussoturi-lehdessä.
On suorastaan rikosluonteista, että sallitaan julkaista sellaista kirjallisuutta, missä tahallisesti annetaan täysin väärä kuvaa vapaaehtoisesti sotaan ja sen vaaroihin lähteneistä erittäin tärkeitä tehtäviä suorittaneista naisistamme. Mutta ei yksi kirjallinen rääpiä tai useampikaan pysty tekemään tyhjäksi sitä, mikä on totuus. Suomen nainen on viime sodissamme mitä kauneimmalla tavalla kirjoittanut luvun Vapautamme historiaan. Me tarvitsemme tänä päivänä yhteishengen luomista talkoo- ja maaottelumarssin mielessä. Tarvitsemme hengen luomista antamalla väärentämätön kuva kohtalon vuosistamme. On tehtävä selväksi, että elämä ei ole nuorillekaan vain twistiä, seksuaalisia elokuvia, iskelmiä, moottoriurheilua, baarielämää. Eikö ole mahdollista saada kunnon elokuvaa ja kiintoisaa romaania, joka nuorisoa varten tehtynä palvelisi maanpuolustuksen asiaa?
Monta sellaista konservatiivisena ehkä voidaan luokitella ajattelijaa, joita ärsytti tämä nouseva nuorisokulttuuri ja erityisesti tietysti ne vanhojen ihanteiden lokaan painaminen, mikä heille tuntui olevan ylitse pääsemätöntä joillekin. Että puhuttiin joissakin piireissä 30-luvun hengen palauttamisesta ja siitä, miten kauhavan rauta ei saa ruostua ja muuta, että meidän täytyy elähdyttää näitä vanhoja perinteitä ja nostaa ne jälleen kunniaan. Yksi tämmöinen toimija, joka nyt sitten omalta osaltaan ehkä oli valmis jatkamaan vanhojen sukupolvien työtä, oli tietysti lahtelainen työväenrintama.
Tommi Kotosen mukaan suomalaisessa työväenrintamassa oli fasistisia piirteitä.
Jos 30-luvulla IKL:llä oli joitakin tämmöisiä ajatuksia siitä, että tämmöinen normaali edustuksellisen demokratian malli olisi hylättävä, samalla lailla työväenrintamakin ajatteli, että tämä malli on hylättävä ja meidän pitää perustaa tämmöinen ammattikunta edustuksille perustuva järjestelmä.
Eli suoraan niitä malleja sieltä katseltiin sieltä 30-luvulta.
Kyllä, joo. Tässä voi kyllä melko vahvasti nähdä tuota ideologiset vaikutteet sieltä 30-luvulta ja jopa ihan yhdistyksen nimiinkin omalla laillaan ehkä kertoo jotain sellaisesta samantyyppisestä hengestä, että tietysti tunnettu esimerkki on Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue, joka nyt ei itse asiassa kuitenkaan edustanut aivan niitä samoja aatteita, mitä yleisesti tunnetaan työväenliikkeenä tai vasemmistolaisena työväenliikkeenä. Että tässäkin oli työväenrintamalla ajatuksena itse asiassa käydä sitä vastaan, mitä niin sanottu työväenliike taas toisaalta edusti. Eli pitäisi päästä eroon tällaista luokka-ajattelusta ja ylipäätään poliittisista jakolinjoista. Ja näillä sitten tulevilla uusilla yhteiskuntajärjestelyillä päästäisiin ikään kuin sellaisen ihannetilaan, jossa kansallinen etu, kansan tahto, kansallishenki toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Suomalaisen työväenrintaman jäsenet vannoivat seuraavan puoluevalan.
Minä vannon hyväksyväni täydellisesti suomalaisen työväenrintaman puoluepykälät, noudattavani ja kunnioittavani niiden käskyjä, uskovani uusrevisionismin voittoon, toimivani näiden periaatteiden mukaan, täyttäväni kaikin hallussani olevin keinoin ne käskyt, jotka saan puolueen johdolta, pitäväni omana tietonani ne asiat, jotka julkisuuteen tulemalla saattavat jollakin tavalla vahingoittaa puoluetta, rakastavani isänmaatani ja kansaani ja uhraavani kaikkeni sille työlle, joka koituu maani ja kansani parhaaksi.
Ehkä he ymmärsivät itsekin, että heidän ohjelmansa on aika radikaali ja voisiko sanoa poikkeuksellinen. Niin oli vähän sellaista salamyhkäistä se toiminta, että rekrytointikin tapahtui jossain savuisissa takapöydissä ja ei oikein välttämättä, jos henkilöitä rekrytointiin toimintaa mukaan, niin ei itsensä suostuttu edes siinäkään tilanteessa välttämättä vielä paljastamaan edes, että mitä tässä nyt loppujen lopuksi ollaan ajamassa. Toki oli jossain vaiheessa idea siitä, että lähdettäisiin ihan perustamaan puoluetta ja viemään asiaa eteenpäin tätä kautta, mutta ei näin pitkälle päästy missään vaiheessa, ilmeisesti lähellekään. Jollain lailla tietysti ideologista niin kuin voisin sanoa, ehkä hämäryyttäkin jollain tapaa kuvaa kyllä sekin, että kun työväenrintamasta tuli ensimmäisiä raportteja suojelupoliisin pöydälle, niin oli raporttien marginaaleissa hyvinkin ihmeellistä hämmästelevää pohdintaa siitä, että mikä tämä järjestö oikeastaan on, että onko tämä nyt äärikeskustalaisuutta vai mitä tämä on. Että tämmöinen ajatus siitä, että yhdistetään niin kuin ääripäitä, niin ei tuntunut kaikille olevan oikein tuttu. Että jos poimitaan ideoita niin kuin aivan oikeistolaisimmasta ja nationalistisimmasta ajattelusta ja yhdistetään se sitten toisaalta taas tämmöiseen vasemmistolaiseen talousajatteluun, korporatismiin ja muuhun, niin tuntui olevan, että sitä oli, se vähän avautui vaikeasti.
Salamyhkäisyys ja ideologinen hämäryys olivat varmaankin osatekijöitä siinä, että suomalainen työväenrintama jäi melko lyhytikäiseksi järjestöksi. Osa mukana olleista päätti muuttaa toimintamallia. Ohjelmatekstejä hiottiin sovinnaisemmiksi ja toimittiin enemmän julkisuudessa. Seurauksena oli järjestö, josta tuli Tommi Kotosen mielestä jonkinlainen menestystarina suomalaisen äärioikeiston kentällä.
Se on varmaan, joo, tästä ovesta.
Tietysti se, että he järjestivät tilaisuuksia tässä Balderin talossa ja Balderin salissa, voi tietysti jotain jo kertoa heidän menestyksestään, ottaen huomioon, että he kuitenkin täällä pääkaupunkiseudullakin Lahdesta syntynyt järjestö järjesti ihan täysille saleille puhe- ja esitelmätilaisuuksia.
Vuonna 1966 Helsingin ydinkeskustassa Senaatin torin kupeessa sijaitsevassa Balderin talossa pidettiin tilaisuus, jonka järjesti isänmaallinen yhtenäisyysseura. Toisin kuin tähän asti käsitellyillä järjestöillä, sillä oli paljon jäseniä.
Kyllä, he olivat jo hyvin aktiivisia tietysti värväystoiminnassaan. Melko onnistuneesti kokoisivat kai liene jopa 1500 kannattajaa tai jäsentään itse asiassa. Ja heillä oli paikallisosastoja paitsi tietysti Lahdessa, niin kyllä ympäri Etelä-Suomea parhaimmillaan. Toimintaa tietysti edesauttoi se, että heillä tosiaan oli monennäköistäkin kohtuullisen merkittävääkin taustavaikuttajaa siellä, jotka mitä ilmeisimmin jollain tasolla rahoittivat toimintaa ja tukivat sitä, että heillä oli tämmöinen. Perustettiin myös eräänlainen tukiyhdistys itse asiassa tälle järjestölle, jossa tosiaan oli sitten lahtelaisia silmää tekeviä mukana.
Isänmaallinen yhtenäisyysseura laati kaikenlaisia ohjelmia. Mitä niistä ohjelmista on luettavissa?
No, kyllä niissä ensisijaisesti on luettavissa tämmöinen voimakas isänmaallisuus ja kansallishengen nostatus. Toki heillä sitten oli joissakin kirjoituksissaan vähän tämmöisiä pidemmällekin meneviä pohdintoja siitä, miten suomalainen yhteiskuntajärjestys olisi muokattava uudestaan, että pystyttäisiin sitten aidosti isänmaallisen linjoin toimimaan.
Vuonna 1966 pidetystä Balderin talon yleisötilaisuudesta kirjoitti Suomen Kuvalehti. Puheiden mahtipontisuus varmaankin vaikutti siihen, että kirjoituksen otsikko oli Poliittinen hihuliseura. Seuran suosio kasvoi ja pari vuotta myöhemmin Yleisradiossa kysyttiin, onko isänmaallinen yhtenäisyysseura esimerkki Euroopassa päätään nostaneesta oikeistoradikalismista.
Isänmaallinen yhtenäisyysseura on monelle tuntematon käsite. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka tällaisia seuroja toimii jo useilla paikkakunnilla. Käytännöllisesti katsoen IYS:n toimintaa esiintyy lähes kaikissa osissa maatamme. IYS:n toiminnan pitäisi olla julkista, se ei ole myöskään poliittinen puolue, näin vakuuttavat järjestön toiminnassa mukana olevat henkilöt. IYS:n kuulunee tähän mennessä noin 500–700 jäsentä tässä maassa. Kuitenkaan nämä luvut eivät voi olla mitään tarkkoja, sillä huolimatta julkisuusperiaatteesta seurasta on saatavissa niukasti tietoja. Seura on ilmoittanut yhdistysrekisteriin ainoastaan isänmaallisten yhtenäisyysseurien liiton, siis keskusjärjestön, joka toimii Lahdessa. Alajärjestöistä ei sen sijaan ole merkintöjä yhdistysrekisterissä. Seura on julkaissut myös viralliset säännöt, jotka liikkuvat varsin abstraktisella pohjalla.
Millä perusteella sitten itse otit tämän yhtenäisyysseuran tähän kirjaasi mukaan?
No tietysti. Tietysti siinä on ne juuret, mitkä yhtenäisyysseuralla on itse asiassa melko selkeästikin, jos sanoo jopa radikaaleimpaan oikeistoon niin kuin ideologialtaan. Toki tietysti se on ehkä mielenkiintoinen kuvauksena siinä mielessä myöskin, että miten saattaa menestyksen myötä sitten tulla tällaisia sisäisiä ristiriitoja, mutta toisaalta myöskin kiinnostava siinä, että miten joskus aatteet liudentuu sitten tai laimenee vuosien mittaan. Että. Ja siihen maailman aikaa toki oli kohtuullisen poikkeuksellista se, että tämmöinen, jos puhutaan 60-luvun niin kuin kulttuurimurroksista ja kulttuurisodista, niin tämä porukka katsoo aika vahvasti niin kuin menneeseen päin pikemminkin. Että kyllä siinä niin kuin kävivät aika vahvasti ajan henkeä vastaan, jos näin voi sanoa. Ja tietysti heidän ideologiansa pohjautui siihen melko samaan ajatukseen, mikä oli jo heti 20-30-luvun suomalaisella äärioikeistolla, että tällaisista kansallista jakolinjoista ja puoluepolitikoinnista, luokkapolitikoinnista ja luokkaeroista olisi itse asiassa päästävä eroon. Että heillä oli sitten taustalla ajatus, että kaikki suomalaiset omaksuisivat tällaisen kansallisen yhtenäisyyden ajatuksen ja sitten tätä kautta kansakunta voimistuisi.
Yleisradion julkaisusäännöstön mukaan emme voi julkaista salaäänitettyä nauhaa, mutta voimme kertoa lausunnon sisällön, jonka saimme. Me pelkäämme, että on vaara luisua jopa tietynlaiseen anarkiaan, joka voisi johtaa tietynlaiseen kumoukseen, jota meillä on pari kertaa yritetty. Pelkäättekö te kommunistivaaraa? Kysymykseen saimme seuraavan vastauksen. Kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti pelkään sitä. Se, että esimerkiksi meillä on kommunistit hallituksessa, on minun mielestäni kyseenalainen asia. Onko sille oikeutta?
Oli sitten sellaisia tahoja, jotka vähän olettivat, että tämä on järjestö, jossa on tarjolla myös actionia.
Mitä ilmeisimmin joo, ja tapahtui aina välistä tosiaan niin, että toimijat, jotka ei välttämättä olleet missään kytköksissä isänmaallisiin yhtenäisyysseuraan, mutta olivat saattaneet kuulla sen toiminnasta, niin saattoivat sitten joissain yhteyksissä esittää, että he itse asiassa edustavat kyseistä järjestöäkin. Toisaalta yhtenäisyysseuroihin tosiaan ehkä tämän hihkuliseuran maineen takia tai sitten sitä kautta, että järjestöstä ylipäätään jonkun verran oli julkisuudessa siihen aikaan puhuttu, niin alkoi hakeutua, sanotaanko nyt, kaikkein radikaaleimmankin laidan toimijoita tai kysellä, että voisiko tämmöiseen fasistiseen toimintaan sitten liittyä mukaan. Tämä ei tietysti välttämättä kaikille yhtenäisyysseuran toimijoille ollut mitenkään niin kuin toivottava ilmiö, mutta tällaistakin tapahtui.
Vaikka IYS-sääntöjen mukaan karttaakin poliittista toimintaa, on se esittänyt jonkinlaista poliittista aktiivisuutta. Sen jäsenet ovat käyneet kokoomuksen puoluejohtajien luona selvittelemässä suuntaansa. IYS:n suunta ei kuitenkaan ole miellyttänyt kokoomusta, näin meille kertoi puoluesihteeri Harri Holkeri. Hän totesi, että IYS:n propagandalauseet ovat täyttä puppua, jota ei kannata ottaa vakavasti. Puoluesihteeri Holkeri totesi, että kokoomuksella ei ole mitään tekemistä IYS:n kanssa ja kiisti väitteet, joiden mukaan yhtenäisyysseura olisi tarjonnut vaaliliittoa kokoomukselle.
Isämaallinen yhtenäisyysseura hajosi sisäisiin erimielisyyksiin 60-luvun lopulla. Vuosikymmenen loppu oli ylipäätään vähintäänkin haasteellista aikaa äärioikeistolle. Vasemmalla poliittinen toiminta oli vilkasta ja vasemmistoradikalismi paljon esillä.
Tämä näkyy jollain lailla tietysti jo yhtenäisyysseurojen ajattelussa, että pitäisi ottaa oppia tästä. Mulla itse asiassa voisi sanoa jopa Euroopan laajuisesti jollain lailla, hyvinkin monessa maassa, 68 nimenomaan mietittiin, niin kun, koska sanoa tämmöisen keskustelukerhoihin ja salonkeihin niin kun jäänyt äärioikeista liike pohti sitä, että pitäisikö meidänkin alkaa näkyä kaduilla ja pitäisikö meidänkin osoittaa mieltä ja tuoda voimakkaammin näkökulmamme esiin ja ehkä mahdollisesti myös jollain lailla ihan konkreettisestikin pyrkiä vastustamaan myös tätä 68 erityisesti niin kun tapetille tullutta liikehdintää.
Tavallaan oltiin huolissaan siitä, että tässähän jäädään aika näkymättömiksi.
Kyllä, juurikin näin. Että toisaalta he olivat tietysti jollain tasolla, voisin sanoa, kateellisiakin siitä, että miten vasemmisto onnistui saamaan massat taakseen, miten he pystyivät liikuttamaan nuorisoa, miten nousivat julkisuuteen ja tämän tämmöistä. Että Kyllähän tietysti, niin kun, jos jälkikäteen ajattelee vuotta 68, niin ilman muuta sitä on leimannut tämä vasemmistoliikehdintä. Ja siitä oikeastaan Suomessa ehkä voi sanoa, no 66 alkaen tietysti politiikan kentällä, mutta noin muutenkin niin kuin tämmöinen vasemmiston nousu ja ehkä vasemmiston vuosikymmen jopa niin kuin tietyllä tapaa.
Olemme Tommi Kotosen kanssa Helsingin Esplanadilla Kappelikahvilassa. Kesällä vuonna 1968 Esplanadi oli yksi vasemmistolaisen liikehdinnän näyttämöistä. Täällä järjestettiin viikonloppuisin punainen lauantai-mielenosoituksia, joiden taustalla oli sekalainen joukko maolaisia ja anarkisteja.
No, mitä tuolla äärioikealla sitten oikein saatiin täällä Suomessa aikaiseksi? Ainakin näitä Esplanadin puiston vasemmistolaismielenosoituksia jotenkin pyrittiin häiritsemään.
Joo, kyllä tämmöinen oikeastaan vastamielenosoitusten järjestäminen tuntuu olevan verrattain säännöllistäkin, että näihin vastamielenosoituksiin joskus kutsuttiin väkeä yhtä lailla kuin varsinaisiinkin mielenosoituksiin, että jaettiin sitten lentolehtisiä, että taas ne on punaista lauantaita siellä järjestämässä, että meidän pitää nyt mennä sinne paikalle. Ja konkreettisesti ihan sitten tietysti huudeltiin vastaan, mikä nyt on tyypillinen tapa, pyrittiin häiritsemään puhujia, heiteltiin kananmunia, paukkupommeja, tämän tämmöistä toimintaa. Nyt ehkä poliittisesta kehityksestä vuoden 68 jälkeenkin voi huomata, että ei se vaikutus sanottavan suuri ollut. Että kyllä se oli ehkä tämmöistä, enemmänkin jäi kiusanteon tasolle. Toki tietysti oli joitakin toimijoita, joilla saattaa olla ehkä jonkunnäköisiä vakavempiakin ajatuksia, ainakin päätellen siitä, että minkälaisella kalustolla saatettiin varustautua näihin mielenosoituksiin. Että siellä oli yksikin toimija, joka edusti tällaista Vapaan Suomen nuoret -järjestöä. Hänellä oli hankittuna muun muassa dynamiittia, jota hän sitten kertoi suunnitelleensa käyttävänsä punaista lauantaita vastaan. Mutta kaikeksi onneksi hän sitten jäi kiinni tämän dynamiittipötkön kanssa, eikä koskaan tätä ei pystynyt toteuttamaan.
Suojelupoliisit tarkkaili Vapaan Suomen nuoret -järjestöä, mutta sen toiminta jäi lyhytikäiseksi. Osa ryhmän jäsenistä jatkoi muissa äärioikeistoliikkeissä 70-luvulla.
Millaiselta tuo 70-luku sitten näytti äärioikeistolaisen toiminnan kannalta?
Voi tietysti sanoa, että 70-lukua on tietysti näin jälkikäteenkin, kun sitä on ajateltu, niin Suomessa erityisesti tämmöiset vasemmistoilmiöt, niin kuin taistolaisuus ja muuta niin kuin hallinnut aika vahvasti, ja ehkä nyt voidaan puhua jossain määrin jopa tietynlaista vasemmistohegemoniasta, niin siinä tilanteessa tietysti äärioikeiston näkökulmasta pelitilaa oli aika vähän, että nekin toimijat, jotka aikaisemmin ehkä koettiin niin kuin mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi tai tämmöisiksi jollain lailla edes ideologisiksi liittolaisiksi, niin muuttivat omaa asennoitumistaan niin, että voidaan puhua vaikka kokoomuksen jonkunnäköisestä siirtymästä kohti ehkä vähemmän antikommunistista linjaa kohti, ja myöskin oikeastaan niin kuin sitä kohden, että he katsoivat, että Kekkosenkin kanssa pitää toimia, että tämmöinen ankara Kekkosvastaisuuskin jäi syrjimmälle, ja jollain lailla hekin muuttuivat osaksi tätä jonkunnäköistä konsensusta jopa, mikä niin kuin Kekkos-Suomessa sitten 70-luvulta voi katsoa vallinneen. Nyt tässä tietysti tilanteessa, kun yhteistyötahot ja linkit ja muut alkaa vähän katketa sinne, ettei sieltä oikein tukea tule, niin jonkunnäköisenä seurauksena siitä tuntuu olleen se, että moni toimija sitten, ketä tänne kentälle vielä oli jäänyt, sitten ajatteli, että meidän on oikeastaan lähdettävä radikaalimmalle tielle. Se yhtenäisyysseuroja leimannut ehkä keskustelukerhomaisuus ja muu jäi vähän sivummalle sitten.